Գլուխ 5-րդ Նշանդրեքը Մյուս օրն առավոտյան տաք ու պարզ եղանակ էր։ Արևը ծագեց պայծառ ու շողուն, և ներ առաջին ծիրանագույն ճառագայթները սուտակազարդել էին ալիքների փրփրատեզ կատարները։ Խնջույքը պատրաստված էր նույն այն ռեզերվի երկրորդ հարկում, որի տաղավարին մենք արդեն ծանոթ ենք։ Դա մի մեծ սրահ էր, 6 լուսամուտով, որոնցից յուրաքանչյուրի գլխին աստված գիտե թե ինչու գրված էր Ֆրանսիայի խոշորագույն քաղաքներից մեկի անունը։ Այդ լուսամուտների երկայնքով ձգված էր մի գալերեա, որը փայտաշեն էր, ինչպես և ամբողջ շենքը։ Թեև ճաշը նշանակված էր կեսօրին, սակայն արդեն ժամը 11-ից սկսած գալերեայում զբոսնում էին անհամբեր հյուրերը։ Նրանք փարավոնին ավաստիներն էին ու Դանտեսին բարեկամ մի քանի զինվորներ։ Բոլորն էլ ի պատիվ Դանտեսի ու Մերսեդեսի տոնական զգեստներ էին հագել։ Հյուրերի մեջ լուր էր տարածվել, թե հարսանյաց խնջույքն իրենց ներկայությամբ պատվելու են փարավոնի տերերը, բայց դա այնպիսի պատիվ կլիներ Դանտեսի համար, որ ոչ ոք չէր ուզում հավատալ։ Սակայն Դանգլարը, գալով Կադրուսի հետ միասին, հաստատեց լուրը։ Առավոտյան նա ինքը տեսել էր պարոն Մորելին, և պարոն Մորելը նրան ասել էր, թե ճաշելու է ռեզերվում։ Եվ իսկապես, մի քանի րոպե անց սրահ մտավ Մորելը։ Նավաստիները նրան դիմավորեցին բարեկամական ծափահարություններով։ Նավատիրոջ ներկայությունը նրանց համար եկավ հաստատելու այն տարածված լուրը, թե Դանտեսը պետք է կապիտան նշանակվի։ Նրանք Դանտեսին շատ էին սիրում, ուստի և շնորհակալություն էին հայտնում իրենց տիրոջը, որ գոնե մի անգամ նրա ընտրությունը համընկել է իրենց ցանկությանը։ Նոր էր պարոն Մորելը ներս մտել, երբ հյուրերը միահամուր որոշմամբ Դանգլարին ու Կադրուսին ուղարկեցին Փեսայի մոտ, պատվիրելով նրան հայտնել նավատիրոջ Գալուստը, որը համընդհանուր ուրախություն էր առաջացրել, և ապա ասել, որ շտապի։ Դանգլարն ու Կադրուսը վազևված ճանապարհ ընկան, բայց հազիվ էին մի 100 քայլ վազել, որ հանդիպեցին Փեսացուին ու Հարսին։ 4 կատալանուհիներ, Մերսեդեսի ընկերուհիները, ուղեկցում էին Հարսին։ Դանտեսը թևանցուկ էր արել նրան։ Հարսի կողքից քայլում էր ծերունի Դանտեսը, իսկ հետևից Ֆերնանը։ Դառը մի ժպիտ ծամածրել էր նրա շրթունքները։ Ոչ Մերսեդեսը, ոչ էլ Դանտեսը չէին նկատում այդ ժպիտը։ Նրանք այնքան երջանիկ էին, որ տեսնում էին միայն իրենց և մեկ էլ անամպ երկինքը, որ կարծես օրհնում էր նրանց։ Դանգլարն ու Կադրուսը կատարեցին իրենց հանձնարարությունը, ապա ամուր և բարեկամաբար սեղմելով Էդմոնի ձեռքը, գրավեցին իրենց տեղերը, Դանգլարը Ֆերնանի կողքին, իսկ Կադրուսը ծերունի Դանտեսի, որն ընդհանուր ուշադրության առարկա էր։ Ծերունին հայքել էր պողպատե երեսակած կոճակներով զարդարուն իր մետաքսյա կապան։ Նրա նիհար, բայց մկանուտ ոտքերը գեղեցկորեն երևում էին բամբակյա զոլավոր գուլպաների մեջ, որոնց անգլիական մաքսախույս ապրանք լինելը նկատելի էր մի վերստ հեռվից։ Եռանկյունի գլխարկից կախված էր սպիտակ և կապույտ ժապավենների մի փունջ։ Նա հենվում էր մի ոլորուն ձեռնափայտի, որի գլուխը կերված էր անտիկ գավազանի պես։ Մի խոսքով, նա ոչնչով չէր տարբերվում 1796 թվականի այն պճնամոլներից, որ շրջում էին Լյուքսեմբուրգյան և Տյուիլրիի դղյակների նորաբաց պարտեզներում։ Նրան, ինչպես մենք արդեն ասացինք, միացավ Կադրուսը։ Կադրուսը, որին փառավոր ճաշի ակնկալությունը վերջնականապես հաշտեցրել էր Դանտեսի հետ։ Կադրուսը, որի մտքում մնացել էր նախորդ օրը տեղի ունեցածի աղոթ հիշողությունը, ինչպես պատահում է այն ժամանակ, երբ արթնանալով, մարդ հիշողության մեջ դեռ պահում է գիշերը տեսած երազիս տվերը։ Դանգլարը Ֆերնանին մոտենալով ուշադիր նայեց մերժված սիրահարին։ Քայլելով ապագա ամուսինների հետևից, բոլորովին մոռացված Մերսեդեսից, որը երիտասարդական սիրով արփեցած իր Էդմոնից բացի ոչինչ չէր տեսնում, Ֆերնանը մերթ գունատվում էր, մերթ կարմրում։ Նա մերթնդմերթ նայում էր դեպի Մարսելի կողմը և ամեն անգամ ակամա ցնցվում։ Նա կարծես սպասում կամ համենայն դեպս նախազգում էր մի ինչ-որ մեծ իրադարձություն։ Դանտեսը պարզ էր հագնված։ Առևտրական նավատորմում ծառայելու բերումով նա կրում էր զինվորական համազգեստի և քաղաքացիական հագուստի միջինը ներկայացնող համազգեստ, և ուրախությունից պայծառացած նրա դեմքը շատ գեղեցիկ էր. Մերսեդեսը գեղեցիկ էր, կիպրոսցի կամ քիոսցի հելենուհու պես սևաչյա ու մարջանաշուրթ։ Նա առաջանում էր ազատ ու արձակ քայլվածքով, ինչպես քայլում են արլեզուհիներն ու անդալուզուհիները։ Քաղաքացի աղջիկը թերևս կջանար իր ուրախությունը թաքցնել քողի կամ գոնե արտևանունքի թավշի ներքո, բայց Մերսեդեսը ժպտում էր ու նայում բոլոր շրջապատողներին, և նրա ժպիտն ու հայացքը ասում էին այնպես անկեղծաբար, ինչպես կասեին շրթունքները. «Եթե դուք ինձ բարեկամ եք, ապա ուրախացեք ինձ հետ միասին, որովհետև ես իսկապես որ շատ երջանիկ եմ»։ Երբ փեսացուն, հարսնացուն և նրանց ուղեկցողները մոտեցան ռեզերվին, պարոն Մորելն ընդառաջ եկավ նրանց, շրջապատված նավաստիներով ու զինվորներով, որոնց առաջնակրկնել էր Դանտեսին տված այն խոստումը, թե վերջինս նավապետ կնշանակվի հանգուցյալ Լեկլերի փոխարեն։ Տեսնելով պարոն Մորելին, Դանտեսը բաց թողեց Մերսեդեսի թևը և իր տեղը զիջեց նրան։ Նավատերն ու Մերսեդեսը, օրինակ տալով հյուրերին, սանդուղքով բարձրացան ճաշասրահ, և դեռ ուղիղ 5 րոպե փայտի աստիճանները ճրճրում էին հյուրերի ծանր քայլերի տակ։ «Հայրիկ», ասաց Մերսեդեսը կանգ առնելով սեղանի միջնամասում, «նստեցեք, խնդրում եմ, իմ աջ կողքին, իսկ ձախ կողքին կնստեցնեմ նրան, ով ինձ համար եղբայր է եղել»։ Ավելացրեց նա գորովալից ձայնով, որը դաշույնի պես հարվածեց Ֆերնանի սիրտը։ Նրա շրթունքները կապտեցին, և նկատելի էր, թե ինչպես թխագունած մաշկիտակ արյունը դեպի սիրտը հորդելով, ետ քաշվեց նրա երեսից։ Դանտեսն իր մոտ նստեցրեց պարոն Մորելին ու Դանգլարին, առաջինին աջ, երկրորդին ձախ կողմը, ապա ձեռքի նշանով հյուրերին հրավիրեց նստել, ով ուր կկամենա։ Արդեն սեղանի շուրջը ճանապարհորդում էին կարմրագույն ու բուրավետ երշիկները, փայլուն մատուցարանների մեջ շարված ծովային խեցգետինները, վարդագույն խեցիներով խեցեմորտները, ծովավոզնիները, կլովիսները, որոնք հարավի գաստրոնոմների համար հաջողությամբ փոխարինում են հյուսիսային ոստրեներին, մի խոսքով այն բոլոր ընտիր ու համեղ ուտելիքները, որ ալիքը դուրս է բերում ավազուտ ափը և որոնց երախտապարտ ձկնորսները ծովի պտուղներ ընդհանուր անունն են տալիս։ «Ինչպիսի լռություն», ասաց ծերունի Դանտեսը, կում-կում խմելով տոպազիոնի պես դեղին գինին, որ բերել ու Մերսեդեսի առաջ ներդրել ինքը պանդոկապետը։ «Ով կասի, թե այստեղ 30 մարդ կա, որոնք զվարճախոսելու առիթի են սպասում»։ «Միշտ չէ, որ փեսացուն ուրախ է լինում», նկատեց Կադրուսը։ «Այո», վրաբերեց Էդմոնը, «ես չափազանց երջանիկ եմ, որպեսի կարողանամ ուրախ լինել. Եթե դուք այդ էիք ցանկանում ասել, հարևան, ապա միանգամայն իրավացի եք. ուրախությունը երբեմն տարօրինակ ներգործություն է ունենում, տխրության պես ճնշում է մարդու»։ Դանգլարը նայեց Ֆերնանին, որի դեմքի վրա արտահայտվում էր նրա հոգու ամեն մի շարժումը։ «Լավ, վերջ տվեք, չլինի թե դուք որևէ բանից վախենում եք», հարցրեց նա։ «Իսկ ինձ ընդհակառակը թվում է, որ ձեր բոլոր ցանկությունները կատարվում են»։ «Հենց դա էլ ինձ վախեցնում է», պատասխանեց Դանտեսը։ «Ինձ թվում է, որ մարդ այսպիսի դյուրին երջանկության համար չի ստեղծված. երջանկությունը նման է հեքիաթային դղյակների, որոնց դարպասները վիշապներ են պահպանում. այդ դղյակներին տիրանալու համար հարկավոր է պայքարել, իսկ ես ճիշտն ասած չգիտեմ, թե ինչով եմ արժանացել Մերսեդեսի ամուսինը լինելու երջանկությանը»։ «Ամուսինը», ասաց Կադրուսը ծիծաղելով, «դեռ ոչ, պարոն կապիտան, փորձիր ամուսնու դեր խաղալ, այն ժամ կտեսնես, թե ինչպես կընդունեն քեզ»։ Մերսեդեսը կարմրեց։ Ֆերնանը հանգիստ չուներ աթոռի վրա, ցնցվում էր աննշան աղմուկից և մի գլուխ սրբում քրտինքը, որ նրա ճակատին երևում էր ասես ամպրոպային անձրևի առաջին կաթիլներ։ «Դատարկ բաների պատճառով վիճելու կարիք չկա, հարևան», պատասխանեց Էդմոնը Կադրուսին։ «Ճիշտ է, Մերսեդեսը դեռևս իմ կինը չէ»։ Նա նայեց ժամացույցին։ «Բայց 1.5 ժամ հետո կինս կլինի»։ Բոլորն աղաղակեցին զարմանքից, բացի ծերունի Դանտեսից, որը բերանբաց ժպտաց, ցույց տալով իր դեռևս ամուրատամները։ Մերսեդեսը ժպտաց, բայց այս անգամ չկարմրեց։ Ֆերնանը ջղաձգորեն բռնեց իր դանակի կոթը։ Մեկ ժամ հետո, ասաց դանգլարը նույնպես գույնը գցելով, ինչպես չէ։ Այո, բարեկամներս, պատասխանեց Դանտեսը։ Շնորհիվ այն օժանդակության, որ ցուցաբերեց պարոն Մորելը, որին ես հորիցս հետո պարտական եմ ավելի, քան աշխարհումս որևէ մեկին, բոլոր խոչընդոտները վերացած են։ Մենք դրամական մուծում կատարեցինք, որպեսզի զանցարնենք եկեղեցական ծեսը, եւ ժամը 2:30-ին Մարսելի քաղաքագլուխը մեզ սպասում է քաղաքապետարանում։ Իսկ քանի որ արդեն 1-ից անց է 4-րդ, ապա ես հազիվ թե շատ սխալված կլինեմ, եթե ասեմ, որ 1 ժամ եւ 30 րոպե հետո Մերսեդեսը կկոչվի Տիկին Դանտես։ Ֆերնանը փակեց աչքերը։ Հրեղեն մի մշուշ այրում էր նրա արտևանունքները։ Նա կռնթեց սեղանին, որպեսի վայր չընկնի եւ չնայած իր բոլոր ջանքերին չկարողացավ զսպել հառաչանքը, որը խեղդվեց հյուրերի ուրախ ծիծաղի եւ բացականչությունների մեջ։
Այ դա բան է, ինչ կասեք, ասաց ծերունի Դանտեսը։ Դա կոչվում է ժամանակ չկորցնել։ 3 առավոտը եկավ, այսօր ժամը 3-ին ամուսնացած է։
Իսկ զնազան ձևականությունները, ամուջրականորեն մեջ ընկավ Դանգլարը։
Պայմանագրությունը, թղթերը։
Պայմանագրությունը, ասաց Դանտեսը ծիծաղելով։ Պայմանագրությունը պատրաստ է։ Մերսեդեսը ոչինչ չունի, ես նույնպես։ Մեր ամեն ինչն ընդհանուր է։ Գրելու համար շատ ժամանակ պետք չէր եւ թանկել չի նստում։ Այդ կտակն առաջացրեց քրքիջի մի նոր պորտկում եւ ծափահարություններ։
Կնշանակեմ, մենք ներկա ենք ոչ թե նշանդրեքի, ասաց Դանգլարը, այլ պարզապես հարսանիքի։
Ոչ, արարկեց Էդմոնը։ Դուք ոչինչ չեք կորցնի, անհոգ եղեք։ Վաղն առավոտյան ես գնում եմ Փարիզ։ 4 օր է պետք այնտեղ հասնելու, 4 օր վերադառնալու, մի օր էլ ինձ տրված հանձնարարությունը կատարելու համար։ Մարտի 9-ին այստեղ կլինեմ, իսկ 10-ին կկայանա իսկական խնջույքը։ Նոր խնջույքի հույսը կրկնապատկեց ընդհանուր ուրախությունը, այնպես որ ծերունի Դանտեսը, որ ճաշի սկզբում գանգատվում էր լռությունից, հիմա ընդհանուր աղմուկի մեջ իզուր ջանում էր առաջարկել ապագա ամուսինների երջանկության կենացը։ Դանտեսը կրահեց հոր մտադրությունը եւ նրան պատասխանեց մի գորովալից հայացքով։ Մերսեդեսը նայեց պատի ժամացույցին եւ Էդմոնին գլխով արեց։ Սեղանի շուրջը տիրում էր այն աղմկալից ու ամբռնադատ ուրախությունը, որ շարունակ ուղեկցում է հասարակ մարդկանց ճաշի ավարտվելուն։ Ովքեր դժգոհ էին իրենց տեղերից, վեր կացան սեղանից եւ նստեցին այլ, ավելի հաճելի զրուցակիցների մոտ։ Բոլորը խոսում էին միանգամից, ոչ ոք չէր պատասխանում հարցերին, յուրաքանչյուրը զբաղված էր իր մտքերով։ Դանգլարը գունատ էր գրեթե ինչպես Ֆերնանը։ Իսկ ինչ վերաբերվում է վերջինիս, ապա նա հազիվ էր շնչում եւ նման էր հրեղեն լճի մեջ ընկղմված մեղավորի։ Նա առաջիններից մեկն էր, որ տեղից վեր կացել եւ ձայների ժխորի ու բաժակների զնգզնգոցի մեջ ականջը սրած անցուդարձ էր անում սրահում։ Կադրուսը մոտեցավ Ֆերնանին, եւ հենց այդ պահին նրանց միացավ Դանգլարը, որից Ֆերնանը կարծես թե խուսափում էր։
Ինչ որ ճիշտ է, ճիշտ է,
ասաց Կադրուսը, որի մեջ Էդմոնի սիրալիրությունն ու ծերունի Պամֆիլիին Տիրգինին խլացրել էին այն նախանձը, որ նրա հոգում ծնունդ էր առել Դանտեսի անսպասելի երջանկությունը տեսնելիս։
Դանտեսը լավ տղա է, նայում եմ, թե ինչպես նա նստած է իր հարսնացուի հետ եւ մտածում, որ լավ բան չէր լինի նրա գլխին խաղալ այն գարշելի խաղը, որ դուք երեք որոճում էիք։
Բայց չէ՞ որ դու տեսար, որ մենք դրան ընթացք չտվինք, ասաց Դանգլարը։
Խեղճ Ֆերնանը այնպես հուսահատված էր, որ սկզբում մեղքս եկավ, բայց քանի որ նա հաշտվել է իր վշտի հետ, նույնիսկ համաձայնվել իր ախոյանի խաչեղ բայրը դառնալ, էլ ասելիք չունեմ։
Կադրուսը նայեց Ֆերնանին։ Սա գունատ էր մեռելի պես։
Զոհողությունն ավելի մեծ է մանավանդ այն պատճառով, որ հարսնացն իսկապես որ գեղեցկուհի է,
շարունակեց Դանգլարը։
Գրողը տանի, իմ ապագա կապիտանը երջանիկ մարդ է։ Երանի թե գոնե մի օր ինձ Դանտես կոչեին։
Գնանք, հնչեց Մերսեդեսի քնքուշ ձայնը։
Ահավասիկ արդեն ժամը 2-ն է զարկում, իսկ մեզ սպասում են 2-ից 4-րդ անց։
Այո, այո, գնանք, ասաց Դանտեսը արագ ոտքի կանգնելով։
Գնանք,
ձայնակցեցին հյուրերը միասին։ Այդ իսկ պահին Դանգլարը որ ակնդետ հետևում էր լուսամուտի գոքին նստած Ֆերնանին, նկատեց, որ նա հանկարծ սարսափած չռեց աչքերը, ցած թռավ, ապա նորից նստեց լուսամուտի գոքին։ Դրսից ինչ-որ անորոշ աղմուկ լսվեց։ Ծանր քայլերի թխթխկոցը, անհասկանալի ձայները եւ զենքերի շաչյունը խլացրին հյուրերի ուրախ զրույցը, որին անմիջապես փոխարինեց մի տագնապալի լռություն։ Աղմուկը մոտենում էր։ Դուրը 3 անգամ թակեցին։ Հյուրերը զարմացած իրար երեսի էին նայում։
«Հանուն օրենքի»՝
լսվեց մի բարձր ձայն, եւ ոչ ոք չպատասխանեց։ Իսկույն դուրը բացվեց, եւ մի ոստիկանական կոմիսար, շարֆագոտի կապած, 4 զինված զինվորների եւ մի կապրալի ուղեկցությամբ մտավ սրահը։ Տագնապին փոխարինեց սարսափը։ «Բանն ինչո՞ւմն է»՝ հարցրեց նավատերը մոտենալով կոմիսարին, որի հետ ծանոթ էր։ «Սա անշուշտ թյուրիմացություն է»։
«Եթե թյուրիմացություն է, պարոն Մորել», պատասխանեց կոմիսարը, «ապա կարող եք հավատացած լինել, որ շուտով կպարզվի. Իսկ առայժմ ես ձերբակալության հրաման ունեմ, ու թեև ափսոսանքով եմ կատարում այդ պարտականությունը, այնուամենայնիվ պարտավոր եմ կատարել»։ «Ձեզնից ով է, պարոնայք»՝ Էդմոն Դանտեսը։
Բոլորի հայացքներն ուղղվեցին Էդմոնին, որը խիստ հուզված, բայց արժանապատվությունը պահպանելով առաջ եկավ ու ասաց. «Ես եմ, ինչ կցանկանայիք»։
«Էդմոն Դանտես», ասաց կոմիսարը, «հանուն օրենքի ես ձեզ ձերբակալում եմ»։
«Ձերբակալում եք»՝ հարցրեց Դանտեսը փոքրինչ գունատվելով։ «Ինչի համար եք ինձ ձերբակալում»։
«Չգիտեմ, բայց առաջին հարցակնությանն ամեն ինչ կիմանաք»։
Մորելը հասկացավ, որ ոչինչ չի կարելի անել։ Շարֆագոտի կապած կոմիսարը մարդ չէ։ Նա օրենքի արցանն է, սառը, խուլ ու համր։ Բեսերունի Դանտեսը նետվեց դեպի կոմիսարը, կամ բաներ, որ հոր կամ մոր սիրտը չի կարող հասկանալ։ Նա խնդրում էր, պաղատում, արցունքներն ու աղաչանքներն ապարդյուն եղան։ Սակայն ծերունու հուսահատությունն այնքան մեծ էր, որ ոստիկանը կարեկցանք զգաց։
«Հանգստացեք, պարոն», ասաց նա։ «Գուցե ձեր որդին չի կատարել որոշ կարանտինային կամ մաքսային հրամաններ, եւ երբ անհրաժեշտ բացատրությունները տա, ապա հավանաբար նրան իսկույն բաց կթողնեն»։ «Այս ինչ կնշանակ է»՝
հոնքերը գիտելով հարցրեց Կադրոսը Դանգլարին, որը զարմացած էր ձևանում։
«Ես ինչ գիտեմ»՝ պատասխանեց Դանգլարը։ «Ես էլ քեզպես նայում եմ, թե ինչ է կատարվում, ոչինչ չեմ հասկանում եւ զարմացած եմ»։
Կադրուսն աչքերով փնտրեց Ֆերնանին, բայց սան հետացել էր։ Այն ժամ երեկվա ամբողջ տեսարանը նրա աչքի առաջ պատկերացավ զարհուրելի պարզությամբ։ Տեղի ունեցող ողբերգությունը կարծես ետ քաշեց այն ծածկոցը, որ երեկվա հարբածությունը գցել էր նրա հիշողության վրա։
«Արդյոք սա այն կատակի հետևանքը չէ, որի մասին դուք երեկ խոսում էիք»՝ ասաց նա խրպոտ ձայնով։ «Այդ դեպքում վայ նրան, ով այդ կատակն արել է, քանզի դրա մեջ ուրախ բան քիչ կա»։ «Չէ, ինչ ես ասում»՝
բացականչեց Դանգլարը։ «Դու հո գիտես, որ ես թուղթը պատրեցի»։
«Դու թուղթը չպատրեցիր»՝ ասաց Կադրուսը, «այլ նետեցիր անկյունը եւ ուրիշ ոչինչ»։ «Լռիր, դու ոչինչ չես տեսել, դու հարբած էիր»։ «Ո՞ւր է Ֆերնանը»՝
հարցրեց Կադրուսը։
«Ես ինչ գիտեմ»՝
պատասխանեց Դանգլարը։ «Երևի գնացել է իր գործին»։ «Բայց փոխանակ դատարկ բաներով զբաղվելու ավելի լավ է գնանք օգնենք դժբախտ ծերունուն»։ Այդ միջոցին Դանտեսը ժպիտը դեմքին արդեն սեղմել էր իր բարեկամների ձեռքը եւ հանձնվել զինվորներին։ «Հանգիստ եղեք, սխալը կպարզվի եւ հավանաբար ես նույնիսկ բանտի երես չեմ տեսնի»՝ ասաց նա։
«Օ, իհարկե, ես հավատացած եմ»՝
վրաբերեց Դանգլարը։ Դանտեսը ցած իջավ աստիճաններով։ Նրա առջևից քայլում էր կոմիսարը, կողքերից զինվորները։ Դրան առաջ սպասում էր մի կարետ, որի դռնակը բաց էր։ Դանտեսը նստեց, նրա հետ միասին նստեցին կոմիսարն ու 2 զինվորները։ Դռնակը շրխկոցով փակվեց եւ կարետը սլացավ դեպի Մարսել։
«Գնաս բարով, Դանտես»՝ «Գնաս բարով, Էդմոն»՝
գոչեց Մերսեդեսը դուրս վազելով։